bismillahi rohmanir rohim tahoviya aqidasidan o'tayotgan darsimizni davom ettirar ekanmiz. Bugungi darsimizda o'tgan darsimizni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Ba'zi birodarlar darslarimizdagi takrorlarning ko'pligidan malollanib menga mulohaza bildirib aytishadiki, siz ba'zi masalalarni qayta qayta takrorlayverib talabalarni zeriktirib yuborasiz deyishadi. Haqiqiy talab ilmlar bunga sabr qilishlari kerak. Chunki aqida ilmida har bir nuqtani, xususan mana shu biz bugungi darsimizda takrorlayotgan mavzuga o'xshash juda ham nozik masalalarni qayta qayta takrorlanmasa bo'lmaydi. Ba'zi bir juda ham muhim deb ko'riladigan masalalarni suvdek ichib, ichimizga singdirib, mustahkam qilib olishimiz zarur. Chunki bu masalalar hayot mamot masalalar. Yaxshi yodlab, qayta qayta takrorlab turmagan kishi adashib qolishi hech gap emas. Shuning uchun ham Imom Tahoviy rahimahulloh ayni shu masalalarni shu aqida matnlarida qayta qayta takrorlaganlar. Xususan tavhid masalasi, taqdir masalasi, takfir masalalari, mana shu masalalar ko'p va xo'p takrorlanadi. Nima uchun? Chunki bu masalalarda adashish ko'p bo'lgan. Tarixda ham, hozirgi zamonda ham ayni shu masalalarda juda ko'p odamlar adashib ketishgan. Zalolatga kirib ketmagan bo'lsa ham, ba'zilar yaxshi o'qimaganligi uchun xato qilib qo'yavergan. Shuning uchun ham biz shu masalalarni ko'proq va qayta-qayta takrorlaymiz. Qur'on sunnatning uslubi, tariqati ham mana shunday. Odamlar adashib ketishi xavotirli bo'lgan masalalar Qur'oni Karimda, hadis shariflarda qayta-qayta ko'pdan-ko'p takrorlangan. Eng zarur, eng muhim bo'lgan masalani doimo o'zi aql ham shuni taqozo qiladiki, takrorlab turilishi kerak. Shuning uchun biz barcha talab ilm birodarlardan iltimosimiz shuki, bu ko'p takrorlanayotgan masalalarga sizlar ham ko'proq e'tibor beringlarki, ilm o'zi ko'p takror qilish bilangina ilm bo'ladi. Bir marta o'qib qo'yish bilan cheklanib qolishlik bu haqiqiy talab ilm emas. Haqiqiy talab ilm bo'lgan kishi juda ham sabr-bardoshli bo'lishi kerak. O'rganayotgan ilmiy masalalarni qayta-qayta o'qishi va qayta-qayta eshitishi lozim. Shunday qilib, bugungi darsimiz takfir masalasiga doir masalalar bo'lib, odamlarning iymon va kufr orasidagi darajalari va bizning ularning har biriga bo'lgan munosabatimiz qanday bo'lishligi haqida bo'ladi. Biz bu mavzuni bugun yanada osonroq shaklda tushuntirishga harakat qilamiz. Insonlarni 4 xil darajaga taqsimlashimiz mumkin. Birinchi daraja, eng mukammal, eng ulug' daraja mukammal mu'minlar darajasi deymiz. Insonlar ichida shunday bir toifa borki, mukammal mu'minlar toifasi deymiz. Ikkinchi darajali odamlar iymoni noqis, gunoh ishlarini qilib qo'yadigan musulmonlar. Uchinchi darajali odamlar, bular musulmonligida shubha bor, musulmonligi shubhali bo'lgan odamlar. Ya'ni biz shunday istiloh bilan atayapmiz. Musulmonligi shubhali bo'lgan odamlar deb biz shirk akbarga yoki kufr akbarga tushib qolgan islomni da'vo qiladigan odamlarni aytamiz. Hayotida shirk akbar qilib qo'yadigan va shu bilan birga tavba qilmasdan yuradigan yoki kufr akbar qilib qo'yadigan va shu bilan birga tavba qilgani bizga noma'lum bo'lgan odamlar, lekin musulmonman deydigan odamlar. Shularni biz musulmonligida shubha, musulmonligi shubhali odamlar degan taqsimot bilan nomlayapmiz. To'rtinchi darajali odamlar kofirligi, mushrikligi ochiq oydin bo'lgan odamlar. Ochiq oydin kofirlar, ochiq oydin munofiq kimsalar. Munofiqligi fosh bo'lgan kimsalar. Ularni zindiqlar deb ataladi. Yo butunlay islomni da'vo qilmaydigan, o'zini g'ayrimusulmonligini ochiq oydin aytadigan, men musulmon emasman deb turadigan ochiq kofir va mushriklar yoki musulmonman desa ham islomning ashaddiy dushmanlaridan hisoblanadigan, islomga qarshi adovatini ochiq oydin qilib ko'rsatib turadigan katta munofiqlar, zindiqlar. Bu to'rtta qismga bo'linayotgan insonlarning har biri uchta holatdan o'tadi. Birinchi holati tiriklik holati va bunga nisbatan o'ziga yarasha hukmi. Ikkinchi holati o'lib ketgandan keyingi unga nisbatan bu dunyodagi hukm. Musulmonlarning bularga bo'ladigan munosabati va ularni ustidan chiqariladigan hukm. Uchinchi holati oxiratdagi holat va oxiratdagi hukmi. Demak, to'rtta qism odamlarni to'rtta qismga bo'ldik. Va har bir qism uchta holatdan iborat bo'ladi. Endi yana bitta nuqta, mana shu har bir qismni har bir holatida umumiy hukm chiqarish bor, muayyan bir shaxsni tayinlab hukm chiqarish bor. Umumiy hukmni olib, muayyan bir shaxsga tatbiq qilib yuborishdan oldin shoshmaslik kerak bo'ladi. Umumiy hukm alohida masala, har bir shaxsning alohida o'zini masalasi bayon qilinayotgandagi hukm alohida. Mana shu taqsimotlarni sharhlashga kirishdan oldin islom dinimizdagi eng buyuk qoidalardan birini eslab o'tamiz. Bu qoidani mana shu biz hozir zikr qilmoqchi bo'layotgan taqsimotlardagi insonlarning har biriga tatbiq qilsangiz to'ppa to'g'ri tushadigan va hammaga barobar tatbiq qilish lozim bo'lgan qoida. U ham bo'lsa al-akhdhu biz-zohir. Zohirni, ochiq-oydin narsani qabul qilish qoidasi. Ma sabata bi yaqin la yazulu illa bi yaqin deb ham aytiladi. Yaqin ochiq hujjat bilan sobit bo'lgan narsa yo'qolmaydi, uni inkor qilinmaydi, to uning qarshisida ham ochiq hujjat isbot bo'lguncha. Mana shu qoida islom dinining buyuk qoidalaridan biri. Odamlar bilan muomala qilishda ularning ochiq ko'rinib turgan holatlariga binoan muomala qilinadi. Maxfiy holatlarini Alloh o'zi biladi va ularning ustidan ham Alloh o'zi hukm chiqaradi. Biz esa zohirini olishga va zohiriga qarab hukm chiqarishga buyurilganmiz. Masalan, qaysiki bir odamni musulmonmi yoki kofirmi deb shubha qilib qoladigan bo'lsak, u odamning o'zining ahvoliga qaraymiz. U odam o'zi izhor qilib turgan, o'zi e'tirof etib turgan narsalarga qaraymiz. Yoki u odam bizni aldayotganligi, biz bilan o'yin qilayotganligi haqida shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, u odamning ustidan adolatli, ishonchli musulmonlar ochiq-oydin hujjatlarga asoslanib ma'lum bir narsaga guvohlik berishsa, biz ana shu guvohlikni e'tiborga olamiz. Ochiq-oydin hujjat bo'lish kerak. Ammo maxfiy holatini Allohga topshiramiz. Maxfiy holati xoh u kofir bo'lsin, xoh u musulmon bo'lsin, biz uni aniq bilmasak, bizda u haqida ochiq hujjat bo'lmasa, Allohga havola qilamizda zohirini olaveramiz. U odam o'zining zohirini qanday ko'rsatyapti bizga? O'zini tili bilan, o'zini qilayotgan ishlari bilan nimalarni ko'rsatyapti? Zohiridan ochiq-oydin ko'rinib turgan holati qanday? Biz ana shunga qarab hukm chiqaraveramiz. Mana shu qoidaga amal qilish doimo muhim va dolzarb masala. Endi mana shu qoida asosida yuqorida aytib o'tilgan taqsimotlar, odamlarning iymon va kufr borasidagi ahvollari va bizning ularga nisbatan bo'ladigan munosabatlarimiz bilan tanishib chiqamiz. Insonlarni biz umumiy suratda 4 xil darajaga taqsimladik. Birinchi darajali odamlar mukammal mu'minlar. ikkinchi darajali odamlar chala musulmonlar, ya'ni iymoni noqis, gunoh ishlarini qilib qo'yadigan fosiq musulmonlar. Uchinchi darajali odamlar musulmonligi shubhali bo'lib qolgan odamlar, musulmonligida shubha paydo bo'lib qolgan odamlar. Bular shirk akbarga yoki kufr akbarga tushib qolgan va tavba qilgani noma'lum, shu bilan birga ular o'zini musulmonmiz deb yuradiganlar. To'rtinchi darajali odamlar kofirligi, mushrikligi ochiq oydin bo'lgan kimsalar va yoki munofiqligi, katta munofiqligi ham fosh bo'lgan zindiqlar. Mana shu to'rtta qismning har birini uchta holati bor dedik va har bir holatiga hukm chiqarishda umumiy hukm bor, shaxsiy hukm bor. Birinchi qism odamlarni olamiz, mukammal mo'minlar. Bularning har biri uchta holatdan o'tishadi. Birinchi holat tiriklik holatlari, tirik hayot bo'lib turgan mo'min kishilarga nisbatan umumiy hukm chiqarish bor, shaxsiy muayyan bir shaxs ustidan hukm chiqarish bor. Umumiy hukm chiqarishda biz aytamizki, shak shubhasiz barcha mukammal mo'minlar eng afzal insonlar, ularning haqqiga biz doimo solih duolar qilamiz, ularni doimo hurmat qilamiz, haq huquqini ado etamiz, ularni maqtaymiz. Shaxsiy muayyan bir shaxs ustidan hukm chiqarish masalasi kelganda, falonchi shaxs mukammal mo'minmi yoki yo'qmi degan masalada biz 100% qat'iy shaklda guvohlik berib, bu kishi mukammal mo'min kishi deb aytmaymiz. Ammo har bir shaxs bilan uni mukammal mo'minga o'xshayotgan bo'lsa, mukammal mo'min sifatida e'zozlab, hurmat qilib, yaxshi muomala qilaveramiz. Yaxshi muomala qilamiz, barcha haq huquqlarini o'z o'rnida ado etamiz. Endi o'lib ketgan bo'lsa-chi, vafot qilib ketgan bo'lsa-chi, mukammal mo'min deb ko'riladigan odamlar. Vafot qilib ketgan mukammal mo'minlar haqida ham umumiy va shaxsiy hukm chiqarish bor. Umumiy hukm chiqarishda aytamizki, vafot qilgan barcha mukammal mo'minlar hurmatga sazovor, ularni haqqiga duoi xayrlar qilishimiz lozim va duo qilamiz va ularni haq huquqlarini ado etamiz. Mo'min musulmonmi? Janozasida qatnashishga harakat qilish kerak, dafn qilishda yaxshi e'zozlab, hurmatlab, haq huquqini himoya qilib dafn qilish kerak. Dafn qilingandan keyin uni haqqiga duo qilish kerak, Alloh gunohlarini kechirsin. Mukammal mo'min bo'lsa ham duo, Alloh gunohlarini kechirsin, duo qilinaveradi. Shaxsiy holati ham, shaxsiy hukm chiqarishda ham shunga o'xshash, falonchi shaxs zohirdan mukammal mo'min deb ko'riladi, shundaymi? Uni albatta hurmatlab, haq huquqini ado etamiz. Yuqorida aytganimizdek, bu kishi mukammal mo'min kishi deb turib 100% qat'iy guvohlik berishdan ehtiyot bo'lamiz. Uchinchi holati qiyomatdagi oxiratdagi holat va oxiratdagi hukmi. Oxiratdagi holatida ham umumiy hukm chiqarish bor, shaxsiy muayyan bir shaxs ustidan hukm chiqarish bor. Mana shu yerda katta farq bor. Ya'ni umumiy hukm bilan shaxsiy hukmni mana shu yerda katta farq bor. Yuqoridagilarda uncha farqi yo'q. Yuqorida faqat 100% qat'iy guvohlik berishdan ehtiyot bo'lsak bo'ldi, mo'min sifatida muomala qilaveramiz deb aytdik. Lekin mana bu yerda yana ham ochiqroq bo'ladiki, umumiy hukm chiqarishda biz 100% guvohlik beramiz. Umumiy hukm chiqarishda barcha mukammal mo'minlar jannatiy, oxiratda ular jannatga kirishi 100% aniq deb aytamiz umumiy suratda. Barcha mukammal mo'minlar desak ham jannatiylar deymiz. Kimki mo'min bo'lib o'tsa, albatta u jannatga kiradi ham deb aytamiz. Mana shu umumiy hukm chiqarish. Ya'ni mo'min kishi jannatiy bo'lishligida hech qanday shubha yo'q, shak shubhasiz aytamiz. Endi muayyan bir shaxsga kelganda, muayyan bir shaxs zohiridan mukammal mo'min deb ko'riladi. Shunday deb o'ylaymiz. Falonchi shaxs. Shu kishi o'lib ketgandan keyin oxiratdagi hukmi nima? Falonchi shaxs jannatiyligi aniqmi? 100% ayta olasizmi, guvohlik bera olasizmi? Desa, yo'q, 100% jannatiy deb guvohlik bera olmaymiz. Mu'min bo'lsa inshaalloh jannatiy deb aytamiz. Mu'min bo'lsa deb shart qo'yib aytamiz, jannatiy bo'ladi. Inshaalloh jannatiy bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Jannatiy bo'lishini umid qilamiz, u haqida yaxshi gumonimiz kuchli bo'ladi. Ya'ni jannatiy bo'lsa kerak degan gumonimiz kuchli bo'ladi. Lekin 100% qat'iy falonchi jannatiy deb aytish uchun Qur'on va sunnatdan shaxsi tayinlangan bo'lishi kerak. Masalan, payg'ambarlarni 100% aytamiz. Hamma payg'ambarlar 100% jannatiylar. Jannatda ham eng oliy buyuk maqomlar. Xuddi shuningdek sahobalardan shaxslari jannatiy deb aytilgan, shaxslar tayinlangan sahobalarni hammasini jannatiy deymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari jannatda ekanligini xabar bergan, jannatga kirishini xabar bergan, jannatiy bo'lishini xabar bergan sahobiy ikromlar Abu Bakr, eng ulug' sahobiy shak shubhasiz jannatiy, Umar roziyallohu anhu, Usmon roziyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu va boshqa sahobiy ikromlar hammalari jannatiylar. Chunki Alloh o'zi ularga guvohlik bergan, ulardan rozi bo'lganligini o'zi xabar bergan. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham hadislarda sahobiy ikromlarni buyuk maqomda ekanliklarini xabar bergan. Va xuddi shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari Xadija onamiz, Oyisha onamiz va boshqa barcha ummahotul mu'minlar hammalari eng ulug' sahobiyatlar, shak shubhasiz bilan jannatiy ayollar deb guvohlik beramiz. Va jannatda payg'ambarimizning ayollari bo'lishadi. Bu dunyoda bo'lganlaridek oxiratda ham, jannatda ham payg'ambarimizga hamroh bo'lishadi. Ammo Qur'on va hadisda shaxslari tayinlanmagan mu'minlar haqida esa faqat umumiy guvohlik bera olamiz. Mu'minlar hammalari jannatiylar. Har bir mu'min kishi albatta jannatiy deb aytamiz. Ammo lekin falonchi shaxs deb aytiladigan bo'lsa, qat'iy falonchi shaxs jannatiy deb guvohlik berishga ehtiyot bo'lamiz. Ya'ni masalan, buyuk tobiinlardan mashhur buyuk imomlardan Imom Hasan al-Basri, Imom Said ibn al-Musayyib, Imom Muhammad ibn Sirin, Imom Atho ibn Abi Rabah, ulardan keyin kelgan 4 ta mazhab imomlari Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofi'i, Imom Ahmad, ulardan keyin yana buyuk muhaddis imomlar Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Davud, Imom Tirmiziy, boshqa barcha islom ummati, hamma islom ummati ittifoq qilgan buyuk imom allomalar, ularning barchalari buyuk insonlar deb bilamiz. Hayotlarini o'rganib, ularni doimo yaxshi so'zlar bilan zikr qilib maqtab, siyratlaridan ilm va ibratlar olamiz. Lekin shaxslarini tayinlab, masalan Hasan al-Basriy jannatiy deb ayni shu lafz bilan guvohlik berishga ehtiyot bo'lamiz. Chunki bunga Qur'ondan yoki hadisdan ayni shu lafz bilan kelgan hujjatimiz yo'q. Balki hujjatimiz shuki, umumiy suratda barcha mu'minlar jannatiy. Umumiy suratda barcha mu'minlar jannatiy, shak shubhasiz. Va xususan mukammal mu'min bo'lsa, jannatda ham eng oliy maqomlarga ko'tariladi. Bunda shubhamiz yo'q. Chunki bunga Qur'on va hadisdan dalillar juda ham ko'p. Hasan al-Basri jannatiy degan lafz bilan ayta olmasak ham, lekin umid qilamiz. Inshaalloh jannatda ham oliy maqomlarda bo'lsalar kerak deb umid qilamiz. Mana shu yerda farq umumiy hukm bilan muayyan bir shaxsni tayinlab hukm chiqarishdagi farq mana shu yerda ko'rinadi. Endi ikkinchi qism, ikkinchi darajali odamlarga o'tamiz. Iymoni noqis, gunoh ishlarini qilib qo'yadigan fosiq musulmonlar. Bular haqida o'tgan darsda batafsil tushuntirib o'tdik. Yana bir bor takrorlab aytamizki, bular ham 3 ta holatdan o'tadi. Tiriklik holati, o'lib ketgandan keyingi holati, oxiratdagi holati. tiriklik holatida umumiy hukm o'rnida umumiy hukm chiqariladi. Shaxsiy hukm chiqarishda albatta yuqoridagi qoidaga binoan hukm chiqarishimiz lozim. Fosiq chala musulmonlar tiriklik davridagi holatiga munosabatimiz ularning bu ahvoldan qo'rqamiz, oqibatidan xavotir olamiz, ularga hikmat bilan nasihatlar qilamiz, doimo ularni amru ma'ruf nahi munkar qilib turamiz, ularning bu ahvoliga achinib rahmimiz keladi, musulmon birodarlarimiz sifatida ular uchun kuyunib, ularni iymoni zaif bo'lsa ham musulmonligi uchun yaxshi ko'rib, islomiy barcha haq huquqlarini ado etib tavbaga, taqvoga qaytishlarini umid qilib, Allohning marhamatidan umidsiz bo'lmaslikka da'vat qilib, musulmonlar sifatida muomala qilamiz. Barcha musulmonlar, mu'minlar qatorida ular ham islomiy haq-huquqiga ega birodarlar. Lekin muayyan bir shaxsga kelganda, yuqorida aytganimizdek, ehtiyot bo'lish kerak. Yo uyoqli, yo buyoqli deb turib 100% qat'iy hukm chiqarib bo'lmaydi. Xuddi shuningdek o'lib ketgandan keyingi holatda ham umumiy hukm chiqarish o'rnida umumiy suratda yaxshi hukm chiqariladi musulmon sifatida. Musulmon birodar haq-huquqi sifatida mukammal mu'minlardan farqi yo'q deyarli. Mukammal mu'minlarni qanday hurmat qilsak, chala musulmonlarni ham umumiy hukmida shunday. Vafot qilib ketgandan keyin ham ularning islomiy haq huquqlarini rioya qilamiz. Ular haqqiga istig'for aytamiz. Ularning jasadlarini yuvib, kafanlab, janozalarini o'qib, musulmon maqbaralariga ko'mib, qarindoshlariga ta'ziya izhor etib, hayotlari davrida qilib qo'ygan ma'siyatlarini, aybu nuqsonlarini yashiramiz. Hayotlik davrida qilib qo'ygan guroh ma'siyatlarini, aybu nuqsonlarini bekitamiz iloji boricha. Umumiy suratda ham shunday, shaxsiy holatda ham shunday. Bu yerda umumiy hukm bilan shaxsiy hukm uncha farqi yo'q. Asosiy farq 3-chi holatdagi qiyomatdagi ahvoli hukmi haqida gapirilganda umumiy hukm bilan shaxsiy hukm katta farq bilinadi. Chala musulmonlarning oxiratdagi hukmini yagona Allohning o'zi xohlaganday hal qiladi. Xohlasa gunohlariga yarasha jazolab do'zaxga tushirib keyin oxirida jannatga chiqaradi. Xohlasa mag'firat qilib butunlay boshidanoq kechirib yuboradi. Biz umumiy hukm chiqarishda shunday deb aytamizki, har qancha fosiq inson bo'lsa ham qalbida zarracha iymoni bo'lsa bo'ldi. Oxir-oqibat baribir jannatga kiradi. Baribir jannatga kiradi. Ammo jannatga kirishdan oldin do'zaxga tushib, gunohlariga yarasha azoblanib keyin oxirida jannatga chiqadimi yoki Alloh taolo boshidanoq kechirib yuboradimi degan masalada yuqorida aytganimizdek Alloh o'zi biladi. O'zi xohlaganini qiladi. Mana shu umumiy hukm bunda shak shubha yo'q, ammo shaxsiy falonchi shaxsga kelsak, falonchi shaxs fosiq edi, aroxor edi, ko'p gunoh ishlar qilib qo'ygan edi, tavba qilmasdan o'lib ketdi. Lekin musulmon edi, la ilaha illalloh deb aytardi, namoz o'qirdi. Falonchi shaxs hukmi nima bo'ladi endi oxiratdagi hukm? Bu dunyoda bildik musulmonlar qatorida ekan. Tirikligida da'vat qilib nasihat qilinardi, o'lib ketdi. Endi o'lib ketgandan keyin ham baribir musulmonlik doirasidan chiqmasdan ketdi. Musulmonlar maqbarasiga ko'mib, musulmonlarday muomala qilinadi. Shaxsiy holatida ham endi oxiratdagi hukmi qoldi. Oxiratdagi hukm nima bo'ladi desak, aytamizki, biz oxiratdagi hukmi ayni falonchi shaxsni o'zini bilmaymiz. Ya'ni birinchidan, u haqiqatdan qalbida zarracha bo'lsa ham iymoni bormi yo'qmi 100% guvohlik bera olmaymiz, lekin umid qilamiz qalbida iymoni bor edi deb. Agar qalbida iymoni bo'lsa, zarracha bo'lsa ham, agar deb aytamiz. Qalbida zarracha iymoni bor deb hisobladik, misol uchun deylik, o'shanday bo'lsa ham aroqxo'rligichi Alloh biladi. Alloh rahimli zot xohlasa kechirib yuboradi. Alloh adolatli zot xohlasa azoblab o'ziga yarasha jazosini berib, keyin jannatga kirgizadi. Balki payg'ambarni shafoatiga tushar, balki shahidlardan birontasini shafoatiga kirib qolar, balki o'zini farzandlaridan birontasini shafoatiga kirar. Allohu alam. Allohning marhamati keng zot. Falonchi shaxs deb shaxsni tayin qilinganda mana shunday ehtiyot bo'lamiz. Allohu alam. Ammo umumiy hukmda kimniki qalbi zarracha bo'lsa ham iymonli bo'lsa, qalbida zarracha bo'lsa ham iymon bo'lsa, umumiy suratda aytamiz, shak shubhasiz oxir oqibat jannatga kiradi. Boshida Alloh alam, albatta oxirida ham Alloh alam, lekin biz Qur'on va sunnatda kelgan dalil isbotlar, hujjatlarga binoan shunday deb ayta olamiz. Qat'iy ayta olamizki, qalbida zarracha bo'lsa ham iymoni bo'lgan odam oxir oqibat baribir jannatga kiradi. 100% bunda shak shubha qilmang. Faqat muammo shu yerdaki, biz falonchi shaxsni bilmaymizda. Falonchi muayyan bir shaxsni maxfiy holatini biz bilmaymiz. Alloh o'zi biladi. Endi 3-chi qismdagi 3-chi toifa odamlarga kelsak, bularni musulmonligida shubha bor, shubha bo'lgan, musulmonligi shubhali bo'lgan odamlar deb nomladik. Ular shirk akbar yoki kufr akbar qilib qo'ygan musulmonlar deymiz. Shirk akbar qilib qo'ygan musulmonlikni da'vo qiladigan odamlar. Bularning masalasi ancha murakkab va mushkul masala. Bu taqsimotlarni ichida hukmini aniqlash masalasida eng qiyin masala bo'lgan mana shularning hukmi. Bular mana shunday qiyin muammo bo'lishiga sabab o'zidan islomni da'vo qilib turib, yana shirk akbarga tushib, kufr akbarga tushib yuraveradi. Bunday xatarli holatdan Alloh o'zi asrasin. Yuqoridagilar bularning oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Ya'ni fosiq musulmon bo'lsa, ming marta yaxshi bunday holatda. Albatta, mukammal mu'min bo'lishlikni umid qilamiz hammamiz. Lekin mukammal bo'lib mu'min bo'la olmasa ham, hech bo'lmasa noqis musulmon bo'lib, hech ham shirk akbarga yaqinlashmaslik kerak. Kufr akbarlarga umuman yaqinlashmaslik kerak. Shirk akbarga tushdi degani yoki kufr akbarga tushdi degani bu eng xatarli holat. Bular ham tiriklik holati bo'ladi, o'lib ketgandan keyingi holati bo'ladi, oxiratdagi holati bo'ladi. Biz ularni ham ustidan hukm chiqarishda umumiy hukm chiqarish bor, shaxsiy hukm chiqarish bor. Bularni ustidan umumiy hukm chiqarganimizda qattiqroq hukm chiqariladi. Ya'ni shirk akbar qilgan odam mushrik bo'ladi, kofir bo'ladi deb aytamiz. Musulmonlikni da'vo qilayotgan bo'lsa ham shirk akbar qilib qo'ysa islomdan chiqib ketib qoladi. Kufr akbar qilib qo'ysa kofir bo'lib ketib qoladi. Mana bu ishni qilgan odam mushrik bo'ladi deb aytamiz. Misol uchun o'lik odamdan madad so'ragan kishi mushrik bo'ladi deb aytamiz. Bu umumiy hukm. Misol uchun qabrda o'lib yotgan odam har qancha buyuk avliyo bo'lgan bo'lsa ham, misol uchun payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar ham, ey Rasululloh, menga madad bering, ey Rasululloh, menga farzand bering, ey Rasululloh, menga najot bering deb payg'ambarga nido qiladigan bo'lsa, mushrik kofir bo'ladi. Bu umumiy qoida, ochiq oydin. O'zi payg'ambarlarning asosiy da'vatlari, poydevori ham shu. Barcha payg'ambarlar Allohdan boshqa hech kimga iltijo qilmaslikka da'vat qilib kelishgan. Birinchi da'vatlari, birinchi nidolari, ey odamlar, faqatgina Allohni o'zigagina iltijo qilinglar deb kelishgan. Ha, bu odam kelib turib, men musulmonman deb turib, Allohdan o'zgaga iltijo qilib, menga najot bering desa, bu shirk akbar. Na'udhu billahi min zalik. Ming afsuslar bo'lsinki, mana shunaqa shirk akbarga tushib qolgan, musulmonlikni da'vo qiladigan odamlar bugungi davrimizda juda ham ko'p. Alloh o'zi hidoyat qilsin bu bechoralarga. Alloh o'zi adashtirmasin. Kimki men musulmonman deb tursa ham, lekin islomni poydevorini buzib shirki akbar qilsa, mushrik bo'lib ketadi. Kimki men musulmonman deb turib kufr akbar keltirsa, kofir bo'ladi. Umumiy hukm. kufr akbarlar qanday bo'lishi mumkin? Ba'zilar ajrata olmasligi mumkin shirk akbar bilan kufr akbar. Shirk akbar Allohdan o'zgaga masalan iltijo qilish, Allohdan o'zgaga atab, misol uchun qurbonlik qilish. Bular shirk akbar deyiladi. Kufr akbar zohiridan shirkka o'xshamaydi, lekin hukmi bir xil. Ikkalasi ham kofir qilib tashlaydi, ikkalasi ham dindan chiqarib tashlaydi. Misol uchun men musulmonman, lekin menga namoz farz emas desa. Men musulmonman, lekin xos musulmon odamman men. Chuqur ketgan sufiylar da'vo qiladigandek, shariatga amal qilish bizga shart emas. Shariatga amal qilish ammo musulmonlarga. Bizga shart emas namoz o'qish yoki zakot berish yoki boshqa roza tutish. Bu narsalar ammo musulmonlarga. Biz yaqin darajasiga, oliy darajaga ko'tarilganmiz, bizga shart emas. Desa bu kufr. Kofir bo'ladi. Demak, mana shu men musulmonman deb turib kufr akbar keltirsa yoki shirk akbar keltirsa kofir bo'lib ketadi. Musulmonman deganligi befoyda bo'ladi. Na'udhu billah. Endi shaxsiy holati keladigan bo'lsak, muayyan bir shaxs, muayyan bir shaxsning o'zini hukmi, mana falonchi shaxs shunaqa deyapti yoki falonchi shaxs payg'ambardan madad so'rab duo qilyapti deb aytilsa, muayyan bir shaxsni ayni o'sha shaxsni kofir yoki mushrik deb tashlashdan oldin, shaxsiy muayyan tarzda hukm chiqarishdan oldin uning ahvolini yaxshilab o'rganish kerak bo'ladi. Nima uchun bu odam bunday shirk akbarga tushib qoldi? Bu odam bu qilayotgan ishi shirk akbarligini biladimi, biladimi yo'qmi? Bu odamni ustozlari shunga balki shunday deb o'rgatgandir va hokazo boshqa ba'zi bir ehtimolotlarni e'tiborga olib, ayni shu shaxsni o'zini kofir yoki mushrik deb hukm chiqarmaymiz. Modomiki men musulmonman deyaptimi? Shoshilmay turamiz. Uning ustidan hukm chiqarishga, uni oldin ahvolini yaxshilab o'rganamiz. Tiriklik holati bo'lsa, tezroq davolashga harakat qilamiz. O'lib ketgan bo'lsa, o'sha musulmonlikni da'vo qilgan, musulmonman deb yurgan, lekin shirk akbarlar ham qilib yurgan va shu holatda o'lib ketgan odam. Bu odamni ham biz uzri bo'lgan bo'lishi mumkin degan ehtimolni e'tiborga olib muomala qilamiz. Biron bir uzri bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni misol uchun butunlay dinni mana shunday noto'g'ri tushuntirgan kimdir unga. Buni shirk akbarligini aytmagan, o'rgatmagan. Mana shu ehtimolatlarni e'tiborga olamiz. Shuning uchun biz uni ustidan bu kofir yoki mushrik deb hukm chiqarib tashlaymiz. Oxiratdagi hukmiga kelsak, oxiratdagi hukmi yuqoridagi masalalarda aytib o'tilganidek, muayyan bir shaxsni biz aytmaymiz. Agar bu islomni da'vo qilgan odam shirk akbar qilib qo'yganida unga qarshi hujjat qoyim qilingan bo'lsa, shunda ham u shirk akbardan tavba qilmasdan o'tib ketgan bo'lsa, bu odam do'zaxiy bo'ladi. Bu umumiy hukm. Lekin biz shaxslarning qalbidagi maxfiy holatini aniq bilmaganimiz uchun shaxsiy hukm muayyan bir shaxs ustidan hukm chiqara olmaymiz. Alloh o'zi biladi. Agar shirk akbar qilganiga uning o'z uzri bo'lsa, muayyan bir uzr, shar'iy uzr bo'lgan bo'lsa, bunday holatda albatta Alloh uning qalbidagi iymoniga binoan oxir oqibat jannatga kirgizadi. Qalbida zarracha iymoni bo'lsa. Endi oxirgi qism. 4-chi darajali odamlarning hukmini bayon qilishga o'tamiz. Bular kufri ochiq oydin bo'lgan kofirlar. Yoki katta munofiqligi ochiq bo'lgan zindiqlar. Ularning ham 3 holati bo'ladi. Tiriklik holatida umumiy va shaxsiy hukmi bir-biriga yaqin, o'xshash. Ochiq oydin kofirlar islom dinini qabul qilmagan, men musulmon emasman deydigan ochiq kofirlar. Xoh ular yahudiy bo'lsin, xoh nasroniy bo'lsin, xoh majusiy bo'lsin, xoh butparast bo'lsin, xoki xudosiz mulhid bo'lsin, ularning hammasi ochiq kofirlar deyiladi. Bularni umumiy hukmida ham mushriklar, kofirlar deyiladi. Shaxsiy muayyan shaxs ustidan gapirilganda ham bu odam kofir mushrik deyiladi. Xuddi shuningdek munofiqligi fosh bo'lgan ochiqchasiga islom dini ahkomlarini masxara qilib ochiqchasiga islom dinini qoralaydigan kimsalar. Biz ota bobomiz musulmon degan nom bo'lgani uchun biz ham musulmon degan nomimiz bor, lekin islom dini unaqa bunaqa deb turib islom dinini qoralaydigan kimsalar. Bular islomni da'vo qilsa ham oddiy omin musulmonlar ham ularning so'zi kufri akbar ekanini bilishadi. Ular shu so'zi bilan islom dinidan butunlay chiqib ketgan kofir zindiq ekanligini bilishadi. Bularga qanday muomala qilamiz endi tiriklik holatida? Bularni albatta biz tavbaga chaqiramiz, hikmat bilan da'vat qilib nasihat qilamiz, ularga Allohning azobi uqubatidan qo'rqitamiz, qiyomatda do'zaxdan ogohlantiramiz va hatto bu dunyoda ham bunday holatda yurgan odamlar baxtsiz bo'ladi, bu dunyosi ham. Mana shu dunyodagi baxtsizligini ham eslatib nasihat qilamiz va hokazo. Chiroyli nasihatlar, hikmatli da'vat, yaxshi muomala ta'sir qilmasa oxirida keyin bular bilan boshqacha gaplashish mumkin. Ya'ni ochiq kofirlarning ham darajasi har xil bo'ladi. Ba'zilar harbiy kofirlar, bizga qarshi uch ochiq odan ochiq urush e'lon qiladigan harbiylar, al-kafirul harbiy deyiladi. Islomga adovati, islomga dushmanligi ochiq oydin bo'lgan kofirlar. Harbiy deganda albatta qo'lida quroli bo'lishi kerak degani emas. Harbiy degani islomga dushmanligi ochiq oydin degani. Bularga da'vat qilingan, tavbaga chaqirilgan, nasihat qilingan, foyda bermagan kimsalar bular. Bularga yaxshi muomala qilinmaydi. Bular bilan jihod maydonida gaplashiladi. Jihod maydonida ularni o'ziga yarasha jazosini beriladi. Lekin o'shanda ham Allohning marhamati kengligi uchun urushga kirishdan oldin ham ogohlantiriladi. Jihod qilishdan oldin ham ularga ogohlantiruv beriladi. Ehtiyot bo'linglar, tavba qilinglar, o'lib ketasizlar hozir jihodda. Dunyoyinglar ham kuyadi, oxiratinglar ham kuyadi. Islomga qaytinglar, islomga kiringlar yoki adovatinglarni ochiq qilmanglar. Hech kim sizlarni islom kiringlarga majburlamaydi. Ammo lekin islomga ochiq oydin dushman bo'lsanglar, islomga qarshi harakat qilsanglar, albatta islom ham sizlarga qarshi harakat qiladi. Albatta musulmonlar jihod qilishadi islomning himoyasi uchun. Lekin sizlar agar sulhga rozi bo'lsanglar, musulmonlar ham sulhga rozi bo'ladi. Urush eng oxirgi chora doimo. Va hokazo nasihatlar qilinadi. Ba'zi bir kofirlar bor, ularni zimmiylar yoki musta'manlar, muahadlar deb aytiladi. Zimmiylar islom davlatini ostida yashaydigan, islom davlati ularni himoya qiladigan kofirlar. Bular islomga dushman emas, lekin islomni qabul qilmagan, o'zining dinida qolgan kofirlar. Hech kim hech qachon islom diniga kirishga majburlamaydi. Haqqi yo'q islom diniga kir deb majburlashga hech kim haqqi yo'q. Lekin islomiy davlat ostida yashayotgan kofirlar islomiy davlat qonunlarini rioya qilishi shart bo'ladi. Shuni rioya qilsa, u kofirni ham islomiy davlat himoya qiladi. Haq huquqlarini islomiy davlat himoya qiladi. Musta'man bo'lgan kofirlar, ya'ni islom davlatga kirgan muayyan bir vaqtga bir muayyan bir ish bilan kelgan, qaytib ketadigan kofir. Unga tinchlik berilgan, bunga qarshi hech kim urush qilmaslik kerak, uni aldamaslik kerak. Musta'man omonda. Modomiki islom davlat ishiga kirgan ekan, omon berilgan ekan, tinchlik berilgan ekan, to islom davlatdan chiqib ketgunga qadar bunga qarshi hech qanday bir da'vat qilinmasligi kerak. Muahadlar islomiy davlatdan tashqaridagi islomiy davlat bilan sulh tuzgan kofirlar. Biz sizlarga dushman emasmiz, sizlar bizga dushman bo'lmanglar, biz sizlarga tegmaymiz, sizlar bizga tegmanglar deb sulhga rozi bo'lgan kofirlar, muahadlar. Eng yomoni o'sha kofir harbiysi. Islomiy davlatga ham itoat qilmaydi, islomiy davlat bilan sulh ham tuzmaydi, islomiy davlat qonunlarini umuman rioya qilmaydi, islomiy davlatga va islom va musulmonlarga adovatini ochiq oydin qilgan kofirlar. Xullas kalom, biz aytmoqchi bo'lgan nuqta shuki, hatto kofir zilmiy bo'lsa ham, ya'ni islomiy davlat ichida yashayotgan, islomiy davlat qonunlarini rioya qiladigan kofir bo'lsa ham kofir deyiladi. Bu odam kofir, men musulmon emasman deb o'zi ham aytib turibdi. Ba'zi bir adashgan toifalar kelib turib, yahudiylar ham musulmon hisoblanadi deyishlik noto'g'ri. Zalolat. Yahudiylar hech qachon biz o'zini musulmonman demayapti. Nasroniylar, xristianlar kelib biz musulmonmiz demayapti. Ular hech qachon musulmon yoki mu'min ham deyish mumkin emas. Ularni kofir deymiz. Alloh taolo odamlarni umumiy taqsimotini bayon qilganda kofirlar bo'ladi, mu'minlar bo'ladi deb taqsimlagan. Hamma taqsimotlar, har xil taqsimotlar o'z o'rnida bayon qilinadi, lekin baribir oxir oqibat ikki qismga bo'linadi. Yo mu'min, yo kofir bo'ladi. Mu'minlar jannatga kiradi, kofirlar do'zaxga tushadi. Bu oxirgi oqibat baribir ikkiga borib taqaladi. Ikki qismga borib taqaladi. Qolgan taqsimotlar hammasi o'z o'rnida. Munofiqlar ham agar katta munofiq bo'lsa kofir bo'ladi. Kichkina munofiq bo'lsa chala musulmon bo'ladi, musulmon mu'min hisoblanadi. Baribir oxir oqibat jannatga kiradi. Biz mana bu darsda taqsimotini bayon qilayotganlar ham oxir oqibat baribir ikki qismga borib taqaladi. Yo musulmon yo kofir. Tafsilotlar o'zini o'rnida iste'mol qilinadigan tafsilotlar. Demak, ochiq kofirlar, ochiq mushriklar, katta munofiqligi ochiq oydin bo'lgan zindiqlar, tiriklik holatidagi tafsilotlarni aytib o'tdik. Islomga adovati ochiq oydin bo'lib, islomga qarshi harakat qilayotgan bo'lsa, bular eng ashaddiy dushmanlar. Islomga adovati ochiq oydin bo'lmasdan, islomga qarshi harakat qilmayotgan bo'lsa, faqat men musulmon emasman deb turib ochiq aytayotgan bo'lsa, bular ham kofir deyilsa ham, lekin ularga xushmuomala qilib, ularni islomga da'vat qilish lozim hikmat bilan. Munofiq bo'lsa, islomga dushman bo'ladi bular. Ko'pincha ochiq oydin o'zini adovatini izhor qilgan munofiq bo'lsa, men musulmonman degani bilan ular murtadlar hukmida bo'ladi. Islomga kirib qaytib chiqib ketgan murtadlar, ularni islomiy mahkamaga tortiladi. Islomiy mahkama ularning ustidan hukm chiqaradi. Tavba qilsa qildi, tavba qilmasa jazosini beradi. O'lib ketgandan keyingi holati esa bu holda ham ularga bo'ladigan bizning munosabatimiz umumiy hol, umumiy hukm bilan shaxsiy hukm bir-biriga o'xshash, yaqin. Umumiy suratda ham aytamiz, islomni qabul qilmagan barcha kofirlar o'lib ketgandan keyin musulmonlar maqbarasiga ko'milishi mumkin emas. Shaxsiy hukmda ham falonchi kimsa kofir bo'lib o'tib ketgan kimsa, yahudiymi, nasroniymi, ochiq oydin, misol uchun deylik, ochiq oydin kofirlar Lenin, Stalin, Yeltsin yoki Amerika prezidentlaridan Roosevelt yoki Angliya bosh vaziri Churchill yoki Germaniyaniki Gitler yoki yahudlarniki Isaac Rabin yoki o'zini musulmonman deb da'vo qilib turib, o'zini payg'ambar darajasiga ko'targan Qodiyoniymi, men musulmonman deb turib, men payg'ambarman deydi. Qodiyoniymi yoki Bahoiymi? Bular hammasi ochiq oydin kofiru zindiq bo'lganlar. Ularning hammasini shaxslari bilan tayinlab kofirlar deb ayta olamiz. Kofir bular. Mushrik. O'lib ketgandan keyin ham kofir deb muomala qilamiz. Lekin oxiratdagi hukmida farqi bor. Bularning oxirati qanday bo'ladi? Oxiratdagi hukmi qanday bo'ladi degan masalada umumiy hukm chiqarish bilan shaxsiy hukm chiqarishimizda tafsilot bor. Umumiy hukm chiqarishimiz juda ayon. Ochiq oydin. Aytamizki, barcha kofirlar, barcha katta munofiqlar, hammasi do'zaxiylar. Bunda shak shubha yo'q. Hamma kofirlar do'zaxiy. Hamma katta munofiqlar do'zaxiy. Ularning qalbida zarracha ham iymon yo'q. Kofir, mushrik, munofiq, katta munofiqlar do'zaxiy bo'ladi. do'zax ham eng pastida bo'ladi munofiqlar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dedi Alloh taolo. Shak shubhasiz munofiqlar do'zaxning eng past tabaqasida bo'ladi, dedi Alloh taolo. Shaxsiy hukm chiqarishga keladigan bo'lsak, ya'ni falonchi shaxs deb hukm chiqariladigan, muayyan bir shaxsni tayinlab hukm chiqarishga keladigan bo'lsak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Birinchi nuqta shuki, agar Qur'on va sunnatda kofirligi yoki munofiqligi aniq bayon qilingan shaxs bo'lsa, ularning do'zaxiyligida zarracha ham shubha yo'q. Masalan, Fir'avn, Homon, Qorun, Abu Lahab va uning ayoli, bular ochiq kofirlardir. Ochiq munofiqligi ochiq oydin bo'lganlardan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul va hokazo. Bularni biz do'zaxiy deb guvohlik bera olamiz. Do'zaxiy bular. Oxiratdagi hukm. Ikkinchi nuqtada aytamizki, Qur'on va sunnatda shaxsi tayinlab aytilmagan kofir munofiqlar esa, biz ularning shaxsini tayin qilib kofir deb aytsak ham, masalan Lenin dedik, Stalin dedik, Gitler dedik, bular kofir deb aytamiz. Ammo lekin oxiratdagi hukmiga kelganimizda, bular do'zaxiy deb guvohlik berishdan tilimizni tiyamiz. Do'zaxiy deb hukm chiqarish bu boshqa masala, alohida masala. Ayni shunday lafz bilan, muayyan bir shaxs ustidan hukm chiqarishda. Ammo umumiy hukmda shak shubhasiz aytamiz, umumiy hukm bilan kofirlar, mushriklar, munofiqlar, katta munofiqlar do'zaxda abadiy qoladi bular. نعوذ بالله من